Hallo, my naam is Pier V en baie welkom by die audioboek wat vir jou alles gaan leer van jou kamera, waar sit elke knoppie en wat doen elke verstelling. Nou net so vinnig so ietsie omtrent myself, my naam is Pier V, ek is getroud met 'n pragtige vrou en ons het 3 baie oulike kindertjies wat my besig hou. En as hulle my nie andersins besig hou nie, is ek besig met fotografie. So dis my baie lekker om ook te gesels oor alles fotografie. Nou vandag gaan ons gesels oor jou kamera en waar sit elke knoppie en wat is elke funksie. En ek wil sommer begin deur vir jou te vraag watter kamera het jy? Want kyk, daar is mos nou baie kameras, né? Daar is Canon, daar is Nikon, daar is Sony, Fuji, Pentax, Leica, daar is soveel verskillende brands. En dit is eintlik al wat dit is, né? Dit is brands vir 'n kamera. Nou ek wil sommer gou sê voordat ons nou aangaan. Ek gaan heel wat Engelse woorde gebruik in hierdie stukkie en die rede is bloot omdat jou kamera mos nou Engels is. So as ek nou wegval met 'n klomp diep Afrikaanse woorde, gaan jy dalk nie weet waar sit wat 'n knoppie nie, want alles op jou kamera is Engels. So vir die Afrikaanse polisie, ag vergewe my maar asseblief, kom ons praat net oor fotografie en alles wat daar saak maak. So ek gaan my beste probeer om alles suiwer Afrikaans te hou, maar so hier en daar gaan daar natuurlik 'n Engelse ou woordjie deurglip, net sodat jy kan beter verstaan. Alright, so daar is baie verskillende kameras, daar is nie 'n sekere maak wat beter is as die ander een nie, want kyk, daar is mos altyd hierdie debat ook, tussen die Canon en die Nikon ouens, hulle is altyd aan die beklei, altyd aan die debatteer, watter kamera is die beter een. Tegnies is daar nie 'n beter een as die ander nie, want die kameras werk almal presies dieselfde. Dit is maar soos karre, né? Jy het 'n Ford liefhebber en dan het jy 'n Toyota liefhebber en jy kies die een wat vir jou werk, jy's gelukkig met hom en daar gaan jy. Maar in sy basiese beginsel werk almal maar eintlik dieselfde, daar's 'n stuurwiel, daar's ratte en jy moet 'n clutch trap en jy moet dalk petrol trap. So dit is maar hoe 'n kamera ook is. Daar's verskillende name, maar die kamera bly dieselfde. Nou kom ons praat so vinnig oor die evolusie van die kamera. Heel eerste was hom so plattetjie, so mik en druk enetjie. Kom ons begin by die heel begin. Ons almal het so enige gehad, 'n baie lekker vakansiekameraatjie. Jy druk die knoppie en dan gat jy. Daar's niks settings nie. Jy druk net die knoppie en jy het jou foto. Vandag is daar nou al baie oulike selfone. Ons almal weet met die nuutste selfone kan ons fantastiese foto's neem. Dit is ongelooflik wat hulle daar reg kry. Maar maak nou nie saak wat hulle sê van die 3 of 4 kameraatjies onder mekaar en 'n klomp megapixels, ek weet nie hoeveel 100 nie, sal dit nooit kan uitkom by 'n kamera nie en die rede daarvoor is maar net sodra jy die foto gaan opblaas, sê net maar na A1 size toe, dan gaan jy sien die selfoon verloor maar baie kwaliteit. So die DSLR kamera bly nog maar steeds bobaas nommer 1. Nou na die selfoon is daar die bridge camera. Dit is nou baie tipies jou Nikon P1000 reeks kameras, die Coolpix of met die Canon PowerShot. Dit is die kameras, daar is net een lens wat vaszit aan die kamera. Hy kan natuurlik bietjie zoom, maar dit is net die een lens en hy werk net soos wat hy daar is. Die kamera daarna is waarskynlik die een wat meeste mense het. Dit is die vol DSLR kamera, noem hulle hom. Hy het verskillende lense vir natuurlik verskillende tipes foto's. So jy kan die lens afhaal en 'n ander een opsit. Meeste mense het so ene, maar die nuutste ding op die mark nou, as jy byvoorbeeld nou 'n kamera moet gaan koop, gaan dit 'n mirrorless kamera wees. Ek weet nie of jy al ooit daai woord gehoor het nie. Die mirrorless kamera is nou die nuutste ding en hy is nou maar net ten volle digitaal. Hy werk presies soos enige ander kamera. Hy is net nog meer digitaal. Hy het nie so 'n speeltjie daar binne soos die ander kameras wat slaan elke keer as jy 'n foto neem nie. Hy wys eintlik sommer vooraf vir jou op die skermpie hoe die foto gaan lyk en wanneer jy die knoppie druk, is dit presies daardie foto. Dit is die mirrorless kameras. Nou hulle is so stadig maar seker besig om al die ander goeders van die mark af te verwyder en op die ou einde gaan dit net mirrorless kameras wees, of jy nou Canon het of Nikon, alles gaan mirrorless wees. So, tegnies is daar nie 'n beter kamera as die ander een nie, om net weer terug te kom na die debat toe. Die duurder kamera, ja, dit is altyd die beter kamera. So, of jy nou 'n Canon of 'n Nikon of 'n Sony het, die duurste model gaan altyd die beter een wees. Seker maar net soos die selfone, die nuwe ding is altyd beter, maar daar is 'n spesifieke rede daarvoor en ons gaan later so bietjie meer daaroor gesels. Nou kom ons kyk heel bo aan die kamera, daar is so 'n ronde knoppie, daar staan iets op soos 'n M, S, a A, of a AV, a TV, a P, a blommetjie, a mannetjie wat hardloop, a bergie, so ietsie, en dan is daar natuurlik altyd 'n groen merkie wat sê outomaties. Nou as jy jou kamera in outomaties sit, waar meeste mense seker nou maar afneem, dan gebruik jy eintlik jou baie duur kamera weer soos 'n mik en druk, want jy druk net die knoppie en die kamera gee vir jou 'n foto. Maar meeste van die tyd is dit eintlik die vrotste fotoetjie wat jy uit jou kamera kan uitkry, want al wat die kamera eintlik doen is, hy stel maar net die kamera reg, hy stel net sy lig reg, sodat jy 'n foto het wat redelik duidelik sigbaar is en die beligting is reg. Maar die kamera neem nie in ag of jou model beweeg, of hy in fokus is, al daardie goeders tel hy nie in ag nie. Hy tel dit nie by nie. Hy gee net vir jou 'n foto wat se beligting reg gestel is. So, vandag gaan ons dit heeltemal verander. Ons gaan daai dial draai tot 'n M vir manual, sodat ons in beheer kan wees. Jy sal altyd sien dat 'n professionele fotograaf neem altyd in manual af, in daai emmetjie daarbo in manual. En dit is waar jy wil afneem van vandag af, en hopelik na vandag gaan jy sommer bly in M, want dan het jy volle beheer oor jou foto. Jy kan kies hoe moet die lig lyk, jy kan kies hoe moet die agtergrond lyk, jy kan kies of daar beweging is in jou foto, en jy kan dit alles beheer, jy kan selfs die fokus beheer. So ons gaan daai dial daarbo, daai knoppietjie, gaan ons in M sit en jy gaan sommer daar bly. Dis wat ons vandag gaan leer. Nou kom ons begin heel by die begin. Kom ons kyk na die woord fotografie. Nou daai woord kom eintlik van die Griekse woord af, en ek gaan glad nie probeer om dit in Grieks te sê nie, maar min of meer is dit fos, en die tweede woord is grafei, en dit beteken basies in Afrikaans om met lig te verf. En dis eintlik verskriklik mooi, want dit is wat 'n fotograaf doen. Hy is altyd besig om met die lig te speel. Partykeer maak ons fotos donkerder en ander kere maak ons fotos ligter. Dit hang af hoe lyk jou ligomstandighede. As jy byvoorbeeld in 'n baie donker kamertjie sit, dan moet jy lig gee vir jou foto en dan kan jy 'n bietjie beter sien. Ander kere weer neem 'n mens fotos buitekant wanneer die son baie skerp skyn, en dan moet jy weer jou fotoetjie so bietjie donkerder maak sodat ons daai mooi balans kan terugbring, sodat ons kan sien wat op die foto aangaan. So dis wat 'n fotograaf doen basies. Hy speel met die lig, hy verf met die lig, hy's heeltyd besig om dit of ligter of donkerder te maak. Nou, baie belangrik, hierdie lig en donker maak kan jy met drie basiese settings of verstellings dan op jou foto kan jy beheer. En hulle name is nommer 1 die shutter speed, nommer 2 die f-stop, en nommer 3 die ISO. Nou daai drie settings gebruik alle kameras. Op elke liewe kamera, wat ook al jou model is, Nikon, Canon, almal van hulle het 'n shutter speed, 'n f-stop en 'n ISO. En al drie hierdie settings kan jou fotos ligter of donkerder maak. Dis nie net een van hulle nie, al drie doen dit. Al drie maak ligter of donkerder. En dit is wat dit is om in manual te kan afneem. Jy stel hierdie drie settings. Nou dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan net daai drie settings leer, net drie goedjies. En as jy hulle verstaan, dan gaan jou foto soveel verbeter. Ek wil sê amper 10 keer ten minste. So as jy hierdie drie settings verstaan, gaan jy 'n baie beter foto kan neem. Al drie van hierdie settings maak jou foto's ligter of donkerder, maar Elke een het ook 'n baie spesifieke funksie daarmee saam. So jy moet daai funksie verstaan. Jy kan nie net jou foto's ligter en donkerder maak nie. Jy moet weet hoekom jy dit doen. En as jy verstaan presies hoekom jy dit doen, gaan jy jou foto kan beheer. Met ander woorde, die kamera gaan nie meer vir jou sê wat om te doen nie, jy gaan vir hom sê wat om te doen en dan gaan jy op die ou einde van die dag die foto kry wat jy graag wil hê. So as jy reg is, gaan ons nou inspring en ons gaan hierdie drie goedjies leer. Jy moet net eers die wiskunde agter hierdie drie settings verstaan en dan gaan jou foto's baie verbeter. Shutter speed, f-stop en ISO. So kom ons spring in by die eerste ene. Jy sal sien op jou kamera sit die drietjies ook so in 'n baie spesifieke volgorde. Hy begin met shutter speed, dan beweeg hy na die f-stop en die laaste blokkie is gewoonlik die ISO. Hulle sit so in volgorde sodat jy baie spesifiek ook so daaroor moet dink. Jy moet begin by nommer 1. Nommer 1 is die shutter speed. So kom ons begin met shutter speed. Hoe werk shutter speed? Hy werk so. Jy gaan sien, op jou kamera, gewoonlik bo-op, is daar so dial, so draaiwielietjie, en gewoonlik met meeste modelle, sit die shutter speed daarso. As jy daai knoppietjie links en regs draai, gaan jy sien die eerste getalletjie op jou kamera se menu word kleiner en groter. Daardie is die shutter speed. Jy gaan sien dit beweeg die shutter speed. Nou, hoe werk die shutter speed? Hy werk so. Hoe kleiner jy daai getalletjie maak, hoe ligter word jou foto. En hoe groter jy daai getal maak, hoe donkerder word jou foto. Onthou jy, ons het gesê al drie van hierdie settings doen dit, al drie maak jou foto's ligter en donkerder. Maar nou moet ons ook kyk na die funksie van daardie shutter speed verstel. Wanneer jy die getalletjie kleiner maak. Jy gaan sien gewoonlik het hy so eenetjie vooraan, so dis 1 dash byvoorbeeld 125 en dan kan jy hom kleiner en kleiner maak, nê. Nou as jy hom kleiner maak, gaan jy sien jou foto's kom meeste van die tyd blurry uit. Wanneer iemand beweeg, veral wanneer iemand beweeg, gaan die shutter speed as hy klein gestel is, dan gaan jou foto blur. Dit is 'n klein shutter speed wat dit veroorsaak. Nou die woord sê dit eintlik vir ons. Shutter speed, in Afrikaans is dit sluiterspoed, as jy so wil wees. Ja, die shutter speed het te doen met die speed, met spoed, met beweging. So die oomblik wat jou model beweeg en jou shutter speed is nou dalk klein gestel, dan gaan hy jou foto blur. Onthou dat jou model mos nou enige iets kan wees, nê. Dit kan 'n sportman wees waar daar baie beweging is, dit kan 'n pragtige jong dame wees, dit kan 'n voeltjie in die boom wees, dit kan selfs 'n bergreeks wees. Wat jy ook al op fokus met jou kamera, dit is jou model. So wanneer jou model beweeg en jou shutter speed is nou baie klein gestel, dan gaan hy hom blur. Somtyds wil ons wel hierdie blur in foto's gebruik, soos byvoorbeeld 'n baie mooi waterval en dan, ek weet nie of jy al so 'n foto gesien het nie, dan blur die water so, so die waterval kom so af en dan blur daai water so, dis so een lang wit uitgerekte blur, of byvoorbeeld daai foto's van die karre wat so in die aande ry, hulle ligte trek sulke strepe, nê. So wat het gebeur? Dit was baie donker, dis in die aand, so ons stel ons shutter speed kleiner. Dit maak natuurlik jou foto ligter, onthou jy? As jy jou shutter speed kleiner stel, word jou foto ligter, maar dan blur hy ook enige beweging. Die karre beweeg en dan trek hulle ligte sulke strepe, dit blur as ware. Dis wat gebeur met 'n baie klein shutter speed. Na die ander kant toe, as jy die shutter speed groter stel, dan gaan jy sien alle beweging word vasgevries en niks blur nie. Niks is out of focus wat nie out of focus moet wees nie. Jy gaan hoor 'n fotograaf sê dis altyd 'n mooi skerp foto, met ander woorde daar is geen blur wat vertoon op jou foto nie. Jy kan detail sien en jou foto is mooi vasgevries. So meeste van die tyd soek ons so 'n bietjie van 'n groter shutter speed en dit vries jou foto mooi vas. Niks of niemand blur nie. Dit is 'n groter shutter speed. Nou daar is vreeslik baie getalletjies. As jy daai wielietjie so draai daar bo op jou kamera, gaan jy sien daar's geweldig baie getalletjies en meeste kameras gaan tot by 1 oor 4000 van die nuwer kameras kan al 1 tot 8000 toe gaan. Wat is daai getalletjie? Wat beteken 1 oor 125 byvoorbeeld? Dit is 'n breekdeel. Kom ek verduidelik hoe dit werk sommer maar net vir interessantheid. Daai 1 oor 125 is eintlik 'n breekdeel, né, soos in wiskunde. Dis 1 oor 125. Die 1 staan vir 'n sekonde. So dis eintlik as ware 'n 125ste van 'n sekonde. Met ander woorde, jou shutter button, dis mos nou jou afneem knoppie voor waarmee jy die foto afneem, jou shutter button hardloop saam met die shutter speed. So dit is hoe vinnig die foto geneem word. Kom ons sê byvoorbeeld, my voorstel is ook altyd begin by 1 oor 125, dis 'n lekker beginpunt. Kom ons sê jy begin daar en jy neem die foto, dan word die foto geneem in 'n 125ste van 'n sekonde. So jy kan hoor dit is hoe vinnig die foto geneem is. Kom ons sê hy gaan 'n bietjie hoër en ons maak hom 'n mooi ronde getal. Kom ons sê hy's 1 oor 1000 byvoorbeeld. Dan word die foto in 'n 1000ste van 'n sekonde geneem. Dis 'n oomblik in tyd. Baie vinnige foto wat jy die foto neem en hy vries onmiddellik alles vas want dit word baie vinnig afgeneem en dit is waarom niks blur nie. Maar kom ons sê jy stel hom nou af, nou kom hy terug van 1000 af en gaan hy mos nou 900, 800, 700, 600, 500, 400 en uiteindelik word hy daai 125ste, is ons plekkie waar ons begin. Nou kan hy nog kleiner gaan, hy kan 100 gaan, 80, 70, 60, 50, 40 en uiteindelik word hy 'n 10de, 1 oor 10, dis 'n 10de van 'n sekonde. Dan word hy 8ste, dan word hy 'n kwart, dan word hy 'n helfte en dan kan hy uiteindelik 1 sekonde word. So wanneer jy die foto neem in 1 sekonde, dan is dit asof jou foto so bietjie vashak. Die klik is so bietjie langer wanneer jy die foto neem. So wat gebeur is die kamera neem as ware die foto vir 'n sekonde lank af en in daai sekonde kan hy sien wat beweeg en dit is waarom dit blur. Want hy sien die beweging. Dis amper asof hy so 'n bietjie van 'n videoetjie maak van jou foto. Hy sien die beweging en dan neem hy dit so af en dan blur jou foto. So my voorstel daar sal wees 1 oor 125. Dis waar ons begin. Onthou, dit is net 'n voorstel. Jy gaan hom altyd van daar af stel op of af afhangende van wat jy met die spoed van jou model wil bereik. So onthou, as jou getalletjie klein is, word jou foto ligter en as jy jou getal groter stel, word jou foto donkerder. As hy klein is, blur enigiets maklik. Met ander woorde, 'n klein shutter speed, as jy byvoorbeeld 'n foto van jou hondjie neem en daai stertjie waai so, dan gaan hy blur. Of 'n kind wat vir jou waai, sy arm gaan sulke strepe maak, dis 'n klein shutter speed. Na die ander kant toe met 'n groter shutter speed gaan hy die foto mooi vasvang. Niks gaan blur nie. So ons noem dit 'n skerper foto, maar jou foto word ook donkerder soos wat jy jou shutter speed groter maak. Ek hoop dit maak so 'n bietjie meer sin en as jy dit verstaan, dan gaan ons nou aanbeweeg na die tweede verstelling toe op jou kamera en dit is die f-stop. Kom ons kyk hoe werk die f-stop. Nou die Engelsman daar praat van die aperture of die depth of field. Dit het alles te doen met jou f-stop. F-stop staan eintlik vir focal stop of in Afrikaans sommer net die fokus stop. So hoe werk hy? Hy werk presies dieselfde as shutter speed. Hy sê ook, hoe kleiner jy sy getalletjie maak, hoe ligter word die foto en hoe groter jy maak, hoe donkerder word die foto. Kom ons kyk waar sit die f-stop op jou kamera. Op meeste Canon kameras moet jy die AV knoppie vashou en dan daai draai knoppie daarbo, daai dial moet jy saam draai. Op meeste Nikon kameras moet jy weer die plus minus knoppietjie vashou en dan die dial draai met jou ander vinger tergelykertyd. Nou hoe werk die f-stop? Selfde as die shutter speed. Hoe kleiner jy die getalletjie stel, hoe ligter word jou foto En hoe groter jy die getal stel, hoe donkerder word die foto. Maar soos wat ons gesê het, al drie die settings maak jou foto's ligter en donkerder, maar elkeen het ook 'n baie spesifieke funksie mos daarmee saam. Shutter speed se funksie, die eerste ene was beweging. Dis reg. F-stop het weer 'n heeltemal ander funksie. Sy funksie is om die agtergrond te beheer. Met 'n kleiner f-stop raak die agtergrond al hoe meer out of focus. Party mense noem dit sag, party mense noem dit blurry. Fotograwe hou so baie daarvan, hulle noem dit bokeh. Dis die tegniese naam. Dit rym met boude, as jy ooit gewonder het. Nou kom ek vertel jou vandag iets baie interessant oor f-stop. F-stop is die enigste funksie op jou kamera wat absoluut niks te doen het met jou kamera nie. Dit het alles te doen met die lens. Met ander woorde, elke lens wat jy op jou kamera gaan sit, gaan vir jou 'n ander f-stop gee. Die lens bepaal die f-stop. Dis hoekom party lense begin by f2.8, ander kan f1.8 doen, ander begin weer by f4 en so hang dit af van elke lens wat jy opsit. 'n Mens kry byvoorbeeld die 50mm f1.8 lensie. Dis 'n baie baie lekker lens. Hulle noem hom die Nifty 50. Hierdie lensie is gebou om die agtergrond so mooi te laat uitblur of so out of focus te laat lyk. Dit is sy hele werk, want hy begin by f1.8 en 'n klein f-stop maak juis dat die agtergrond uitblur en 'n groter f-stop wys weer vir jou al hoe meer na agter toe. Nou kom ons sê jy het 'n f1.8 lensie op of jou f-stop is by 1.8, dan gaan die lens absoluut fokus op die persoon voor hom en hy gaan die agtergrond uitblur of out of focus maak. Dit is die 50mm lens se werk. So 'n klein f-stop blur die agtergrond uit. F-stop staan sommer vir focal stop of focus stop. So wat jy basies vir jou kamera sê of dan nou eintlik vir jou lens sê, is fokus op die model hier naby jou, moenie in die agtergrond fokus nie of moenie kyk daarna die agtergrond nie. Dan gaan jou model voor mooi in fokus wees en die agtergrond gaan heeltemal uit fokus wees. As jy jou f-stop na 'n groter getalletjie toeskuif, sê nou maar 7.1, 9 of 11 of selfs f22, dan gaan jy al hoe meer van die agtergrond kan sien. So sê nou maar jou model staan voor jou, jy neem 'n fotootjie van haar, maar in die agtergrond is daar 'n pragtige bergreeks. As jou f-stop groot is, gaan die berg in die agtergrond ook in fokus wees, sowel as jou model. Maar as jou f-stop klein is, gaan net jou model in fokus wees en die berge in die agtergrond gaan out of focus wees. En dit is hoe jou f-stop werk. Nou kom ons by die laaste setting of verstelling dan nou op jou kamera en dit is die ISO. Dit staan vir International Standards Organization. In Afrikaans is dit jou ligsensitiwiteit. En al wat dit eintlik is, is dit is die funksie wat vir jou kamera lig gee. Of dan nou jou foto ligter of donkerder kan maak. Nou, die ISO, en sommige fotograwe praat sommer van die ISO, dit is ook alright, maar dit is eintlik drie letters, ISO, 'n afkorting. Hierdie ene werk nou heeltemal anderster as die ander twee. Hy sê, hoe kleiner jy jou getalletjie stel, hoe donkerder word die foto en hoe groter jy die getal stel, hoe ligter word jou foto. Onthou jy, die ander twee was andersom. Hy het gesê hoe kleiner, hoe ligter en hoe groter, hoe donkerder. Hierdie ene, net om ons lekker die mekaar te krap, werk nou presies andersom. Hy sê hoe kleiner, hoe donkerder en hoe groter, hoe ligter. Nou, hoekom werk hy nou so andersom? Hy werk andersom omdat die eerste twee, die shutter speed en die f-stop, het baie spesifieke funksies gehad. Kom ons kyk gou weer. Die shutter speed, daai eerste enetjie op jou kamera, sy funksie is mos beweging, baie dankie. Is die f-stop, sy funksie is mos nou weer die agtergrond. Dis reg, ons het nou net daaroor gesels. Hierdie laaste ene, die ISO, het nie so 'n funksie as sulks nie. Sy enigste doel is net om die lig te stel. Met ander woorde, niks anders gebeur nie, net die lig van jou foto verander. So in 'n groot opsig is die ISO amper jou belangrikste setting, want hy gee die lig vir jou foto. Jy gaan dus jou setting stel volgens dit wat jy wil bereik. Jy gaan begin by die shutter speed, jy gaan besluit, is daar beweging, ja of nee, jy gaan dit stel. Dan gaan jy aan na die f-stop toe. Dan gaan jy eers besluit wat jy met jou agtergrond wil doen. Wil jy die agtergrond uitfokus hê, dat hy so mooi blur in die agtergrond, of wil jy die berge in die agtergrond sien, dan gaan jy jou f-stop groter stel, sodat jy die agtergrond ook kan sien. En dan, laaste maar nie die minste nie, gaan jy net jou ISO stel om jou lig van jou foto reg te stel. Nou kom ons kyk, hoe kan ons die ISO maklik onthou? Hy werk so, meeste kameras begin op 100. 100 is sy donkerste ene. So jy begin by 100, jy neem 'n foto, jy sien, okay, nee, wag, dit is 'n bietjie te donker, ek kort meer lig, dan gaan jy op na 200 toe. Jy gaan sien, ISO gaan so in dubbels op, meeste van die tyd. Hy gaan iets soos 100, 200, 400, 800, 1006 ensovoorts. Party van die kameras het so paar getalletjies tussenin, maar min of meer werk hy so in dubbels. So jy begin op 100, jy neem die foto, jy sien dis te donker, jy maak jou ISO meer na 200 toe. Jy sien, goed, my foto is al 'n bietjie beter, maar ek soek nog meer lig. Dan stel jy jou ISO na 400 toe. Jy neem weer 'n foto en daar's jou lig nou baie beter. So my voorstel by ISO sou wees, begin op 400. Weereens, al hierdie voorstelle van my is maar net voorstelle. Dit beteken eintlik absoluut niks. Dit gaan altyd afhang van die plek daar waar jy is en daar waar jy foto's neem. Hoe lyk die lig omstandighede daar? So met ander woorde, jy kan my nie bel en sê, Peer, ek staan hier op Blouberg se strand, wat moet my settings nou wees? Ek weet nie. Elke plek is iets anderster. Is dit lig daar? Is dit donker daar? Is dit bewolk? Is dit die oggend? Is dit die aand? Elke ligsituasie gaan iets anderste wees. En jy gaan jou settings volgens daai ligsituasie van jou stel. So hierdie voorstelle van my is 'n beginpunt, dis 'n lekker beginpunt, maar van daar af gaan jy dit altyd stel afhangende van wat jy wil regkry met jou foto. Nou vra baie mense vir my, maar Peer, is daar nie net 'n enkele setting nie, kan ek nie net al my settings so min of meer daar hou en dan kom al my foto's mooi uit nie. Nee, Susan, dit werk nie so nie. Elke liewe ligsituasie waar jy is, is 'n ander setting. So ons is nou nie meer mikkendrukkers nie, ons gaan nie net die knoppie druk en daar is die foto nie. Ons gaan by elke foto gaan ons eers dink wat ons hier wil doen in terme van die beweging, die agtergrond en dan uiteindelik die lig met die ISO. Hoewel ISO nou nie 'n baie spesifieke funksie het nie, is daar wel iets wat gebeur wanneer jy jou ISO te hoog stel. Nou, met fotografie is dit altyd hierdie geveg tussen lig en duisternis sonder om nou te diep te probeer raak. Met ander woorde, in donker situasies is dit altyd moeilik om genoeg lig vir jou kamera te gee sodat jou foto's kan mooi en skoon lyk. Nou wat gebeur met jou ISO wanneer hy te hoog gaan? Dan begin dit kruin te maak op jou foto. So jy gaan sien daar sulke spikkeltjies, daar sulke noise. Ons praat ook van die kamera se noise handling. En dit gebeur wanneer jy jou ISO te hoog stel, het jy al sulke foto's geneem. Dit gebeur baie tipies as jy byvoorbeeld in die huis afneem of in baie donker situasies, dan kan daar sulke spikkels op jou foto kom. Nou dit gebeur wanneer die ISO te hoog is, met ander woorde, jy is besig om 'n foto in die donker te neem, miskien is dit al sterk skemer, die son het gesak, of soos ek sê, jy is binne in 'n huis, dis eintlik 'n donker situasie, en nou gee jy lig vir jou kamera, om te probeer om hierdie foto mooi te neem, maar dit is te donker. So nou gee jy lig en jy gee meer lig en jy gee meer lig en jy maak jou ISO meer en meer en meer. Jy skuif hom hoër en hoër en hoër. En naderhand kan jou kamera fisies nie meer byhou nie. Hy kan nie genoeg lig gee vir hierdie donker situasie waarin hy homself bevind nie. En dan kom daar sulke grain op jou foto. Onthou jy, ons het aan die begin gesê dat die duurder kamera altyd die beter kamera is. Nie noodwendig die naam van die kamera nie, nie die brandnaam nie, maar die duurder kamera. Nou, hoekom is dit so? As alle kameras dan op dieselfde basis werk, en dit is waar, Canon, Nikon, Sony, Fuji, Leica, watter kamera jy ook al het, almal van hulle werk met shutter speed, f-stop, en ISO. Nou, wat maak die duurder kamera dan nou soveel beter? Die duurder kamera se ISO kan gewoonlik baie hoër gaan, en dit is wat hom beter maak. Met ander woorde, die duurder kameras kan in baie donker situasies baie beter afneem. Hy kan baie beter lig gee vir sy foto's, sonder dat daar hierdie grain op die foto's verskyn. Nou, dit is ook die vraag wat jy dan nou vra wanneer jy 'n kamera gaan koop. Jy vra nie hoeveel megapixels het die kamera nie, jy vra hoeveel ISO het hy. Want hoe groter sy ISO getal, kyk gou op jou ISO op jou kamera, kyk gou 'n bietjie, wat is die hoogste getal wat jy daar het? Daai getal is die hoeveelheid lig wat jy het om vir jou kamera te gee. Sommige kameraatjies het 'n ISO van byvoorbeeld 1600 of 3200. So jy kan sommer dadelik hoor dat hierdie kameras is nie gemaak om in donker situasies af te neem nie. Hy kan nie baie lig gee vir sy foto's nie. Ander kameras weer wat baie duurder is, kan 50.000 ISO gee en sommige selfs oor 100.000. So dit is jou duurder kameras en die fotograwe wat byvoorbeeld trou fotografie doen, hulle koop baie keer daardie kameras want hulle moet baie keer in baie donker situasies foto's neem. Na die tyd is dit die onthaalsaal. Daar's net kersies wat brand. Ouma en oupa dans, hulle moet daai foto kan neem. So in baie donker situasies kan hulle vir hulle kameras baie meer lig gee deur hulle ISO op te stoot sodat hulle 'n mooi skoon foto kan kry. So, hoe laer jou ISO gestel is, hoe donkerder is jou foto, maar dan is jou foto ook mooi skoon. Hoe hoër jy jou ISO opstel, hoe meer lig gee jy vir jou foto, maar dan kan daar op 'n stadium sulke grain op jou foto's verskyn en dit is wanneer jou ISO te hoog is. Nou hier is die goue reël. Sê nou maar jy het 'n kamera wat se ISO enige iets van 800 tot ek wil sê omtrent 12600 gaan. Dan moet jy altyd net die helfte van jou beskikbare ISO gebruik om natuurlik 'n skoon foto te kry. Jy kan hom hoër stoot, jy kan hom opstoot tot sy maksimum, maar dan gaan jy hierdie grain op jou foto sien. So die goue reël is eintlik om altyd net die helfte van jou beskikbare ISO te gebruik. Kameras wat 25000 en meer ISO beskikbaar het, kan daarom so tot by ek wil sê 4000, miskien 5000 ISO. Hulle moet ook maar nie hoër as dit gaan nie, want op 'n stadium gaan jy tog hierdie grain sien. So wanneer jy 'n kamera koop, is die vraag altyd hoeveel beskikbare ISO is daar? Dan sê, so kom ons kyk gou weer vir oulaas na die drie settings, die shutter speed, die f-stop en die ISO. Dis die drie belangrikste settings. Die eerste een is die shutter speed. Hoe werk hy? Hoe kleiner jy sy getalletjie stel, hoe ligter gaan jou foto word, maar dan gaan jou modelletjie baie maklik blur as daar enige beweging in die foto is. Hoe hoër jy die shutter speed opskuif, hoe donkerder word jou foto, maar dan gaan jou modelletjie mooi stil staan, mooi vasgevries wees. F-stop weer werk presies dieselfde. Hy sê ook hoe kleiner jy die F-stop stel, al die pad tot daai klein 50 mm lensie se F1.8. Dis natuurlik nog 'n voordeel van jou 50 mm lensie. Hy gee baie lig vir jou fotos. Nou ja, op F-stop 1.8 is die foto baie lig en die agtergrond is so mooi uit fokus uit. Hoe hoër jy die f-stop getalletjie stel, hoe donkerder word jou foto, maar dan kan jy al hoe verder in die agtergrond sien tot by die berg daar ver agter. ISO, die laaste ene, is heeltemal anderste om. Hy begin op donker op 100 en jy maak hom meer en meer en meer totdat jy daardie grain so op jou foto begin sien. My voorstelle net weer vinnig is ons begin altyd op 'n shutter speed van 1 oor 125, f-stop van 4 en ISO 400. Dit is waar ons begin. Van daar af gaan ons bietjie op, bietjie afstel afhangende van wat ons met ons foto wil doen. Kom ons sê, jy neem nou 'n foto van jou modelletjie onder die boom. Dan gaan jy jou voorgestelde setting stel 1 oor 125 f4 en ISO 400 en van daar af gaan jy gou reg stel totdat jou fotootjie mooi lyk vir waar sy daar staan onder die boom. En kom ons sê nou wil jy 'n volgende foto neem en jy skuif haar nou na 'n ander plekkie toe, miskien in die sonnetjie lekker, dan gaan jy elke keer weer begin by daai voorgesteldes. Ons begin met elke nuwe foto, begin ons weer by daai voorgesteldes. 1 oor 125 f-stop 4 ISO 400 en van daar af kan jy hom dan nou weer stel vir daai ligsituasie waarin jy staan. So begin altyd, as veral as jy 'n beginner fotograaf is, begin altyd by daai drie voorgesteldes. Anders kan die torretjie dalk so 'n bietjie afval, né? Nee? En stel hom eerder van daar af totdat jou foto vir jou mooi lyk. En nou vir 'n laaste keer gaga, die shutter speed sê op is donkerder, af is kleiner en hy beweeg net die beweging. Goed, vir 'n laaste keer. Die shutter speed sê as jy die getalletjie opstel, word jou foto donkerder. As jy die getal afstel, met ander woorde kleiner stel, word die foto ligter en die shutter speed beheer die beweging in die foto. F-stop sê ook as jy die getalletjie opstel, word jou foto donkerder. As jy hom afstel of kleiner stel, word die foto ligter en die f-stop beheer net die agtergrond. En dan kom jy by die laaste een, die ISO, wat anderste omwerk. Hy sê, as jy die getalletjie opstel, word die foto ligter en as jy hom afstel, word jou foto donkerder en hy, die ISO, beheer net die lig. Hierdie is jou drie belangrikste settings op elke kamera en jy moet dit onder die knie kry. As jy gaan sukkel met hierdie settings, gaan jy met fotografie al die pad boontoe sukkel. Nou kom ons praat vir 'n oomblik oor die fokus. En nou moet jy fokus, hoor? Nou moet jy fokus. Die fokus werk natuurlik saam met die lens, want jy fokus met die lens. So as jy deur jou viewfinderkie kyk, dit is nou daai blokkie wat deur jy kyk as jy mos nou mik om iemand af te neem. As jy daar deur kyk, gaan jy sien daar is so 'n paar kolletjies voor jou op die kamera en daardie kolletjies noem hulle jou focal points of sommer net jou fokuspunte. En onthou jy wanneer jy die knoppie so halfpad druk om nou 'n foto te neem, dan baie keer maak die kamera sulke rooi liggies wat so voor jou flikker. Nou wat gebeur is die kamera soek verwoed na iets om op te fokus. So hy maak al die rooi liggies maak hy so en hy soek ietsie om op te fokus en meeste van die tyd fokus hy dan aan die ding wat naaste aan die lens is. Maar dit is miskien nie wat jy op wou fokus nie. Jy wou dalk so 'n bietjie na agtertoe gefokus het. Nou daardie fokuspunte voor jou kan jy stel. Het jy geweet dat jy net een van daardie kolletjies moet kies om meer effektief te fokus? En jy kan daardie kolletjies skuif. Jy kan besluit ek wil die middelste een gebruik. Jy kan besluit ek wil die linker of die regterkantste een gebruik. Hoe dit ook al sy, 'n fotograaf kies altyd net een van daardie kolletjies. Daai kolletjie sit hy op die voeltjie in die boom en die voel sal altyd in fokus wees. So 'n fotograaf kies altyd net een. So daar's 'n spesifieke knoppie op jou kamera wat jy moet druk en dan met jou kursor kan jy hom net skuif. Jy gaan sien die rooi kolletjie skuif en daardie een sit jy op jou modelletjie. Nou is die groot vraag, waar sit jy daai kolletjie? Sê nou maar 'n model staan voor jou, 'n vollengte model, en nou moet jy die kolletjie iewerster op hierdie model sit. Waar gaan jy hom sit? Gaan dit die kop wees? Gaan dit in die middel van die persoon wees? Gaan dit op die voete wees? As jy gesê het die gesig, word jy al hoe warmer. Meer spesifiek, dit moet die oog wees. Met ander woorde, daai een kolletjie wat jy gekies het, daai een fokuspunt moet op die oog van jou model gaan. Dit is hoe fotograwe fokus. Hoekom is dit altyd die oog? Dis 'n hele wetenskaplike storie. Want hulle sê 'n mens raak altyd verlief op iemand se oë. Of jy nou 'n man of 'n vrou is, jy raak altyd eerste verlief op die oë. So jy kyk eerste na die oë en dan kyk jy miskien na die hare, die neus, die mond en afhangende van of jy 'n man of vrou is waar jy verder kyk, nê? Maar ons almal begin ten minste by die oë. So daai kolletjie, watter een jy ook al gekies het, of hy nou in die middel is, of hy bo of onder is, jy sit daai kolletjie op die oog van jou persoon, en onthou, dit is nou dieselfde vir mens of dier, dis altyd die oog. Kyk bietjie as jy volgende keer 'n foto neem. As die oogie out of focus is, of as die oogie blurry is, met daai foto kan jy niks maak nie, jy moet hom weggooi. So as jy dit kan regkry om die oog in fokus te kry, gaan jy sien, jy het altyd 'n wenfoto. Die hele fokus van fotografie gaan altyd oor die oog. Nou, hoekom is daar so baie kolletjies om van te kies? Meeste mense hou van die middel en dis 100% reg. Maar dink 'n bietjie, sê nou maar daar sit iemand meer aan die kant. Miskien sit iemand by 'n dam en hulle kyk so oor die hele dam, maar hulle sit aan die linkerkant en die dam is meer na die regterkant toe, dan gaan jy daai kolletjie skuif na 'n linkerkantste enetjie toe om te fokus op daai oogie. Miskien het jy 'n baie lang man, dan wil jy weer die boonste kolletjie kies om mee te fokus. Die punt is, jy kan enige een van daai punte kies en daai punt gaan op die oog van die persoon. Dit noem jy jou fokuspunte. Kyk gou op die opsommingkie wat ek vir jou saamgestuur het, waar presies sit hierdie knoppie. Ek wil vinnig praat oor 'n paar ander settings op jou kamera wat vir jou gaan help om 'n baie beter of 'n baie skerper foto te kry. Ek wil hê jy moet gou die menu knoppie druk en dan kies jy die volgende. Die image quality moet large wees of JPEG fine, afhangende van watter kamera jy het. Die metering mode moet spot metering wees of evaluative. Die color space moet sRGB wees. Die picture style of picture control moet standard wees. Die white balance moet AWB wees, wat staan vir auto white balance. En dan gaan jy sien op 'n sekere plek is daar 'n verstelling wat jy kan maak tussen one shot, AI focus of AI servo. Kies altyd die one shot. Hierdie goedjies wat ek nou net gesê het, is ook op jou opsommingkie. Dis nie die belangrikste settings nie, maar dit gaan definitief vir jou help om 'n beter kwaliteit foto te kry. Byvoorbeeld, die image quality moet large wees en fine wees. Met ander woorde, jy wil die hoogste kwaliteit of die grootste foto uit jou kamera uitkry wat jy moontlik kan uitkry. Ag, en dan sommer die ander goedjies, is byvoorbeeld die picture style is standard. Met ander woorde, waaroor hierdie settings gaan is, jy wil hê die kamera moet alles standard afneem. Hy moenie aan jou foto edit nie. As jy aan jou foto wil gaan edit, dan doen jy dit na die tyd met sagte ware. Die kamera moet die foto neem soos wat hy hom daar sien. So al hierdie settings gaan daaroor dat jy jou kamera so stel dat die kamera afneem dit wat hy voor hom sien. OK, dis dan die einde van ons teorie klasie. Ek wil sommer gou ten slotte praat oor 'n paar interessante goed. Die eerste ding is wat 'n ou alles nodig het om professioneel te kan afneem. Nou professioneel beteken maar net mense kan jou betaal vir jou foto's. Alhoewel daar 'n see van speelgoed is daar buite, daar is so baie lense, jy weet dit, hulle begin so klein plat lensie en dan gaan hulle op en op en op tot hulle hierdie absolute groot kanonne is van 'n lens. En dan is daar nog soveel gimmicks en gadgets wat 'n ou kan bykoop om jou fotografie interessant te maak. Ek wil vir jou sê in my opinie, as jy 'n 50 mm f1.8 lensie het en as jy ook 'n flash het, kan jy nogal ver gaan met jou fotografie. Jy het nou gehoor ons praat van 'n kamera wat 'n goeie ISO het, is altyd die beste kamera. Maar as jy daai twee goedjies by het by jou kamera wat reeds goed is, kan jy regtig ver kom met fotografie. Ek probeer van hierdie goedjies invoer om dit so bietjie goedkoper te kry as wat dit hier in die winkels is. Kyk, alles word maar ingevoer, so die dinge is baie duur. Fotografie oor die algemeen is maar 'n duur stokperdjie. Dit sal jy nog baie vinnig agterkom. 'n Ander ding wat dalk baie vir jou kan help is om vir jou 'n coach te kry of iemand wat jou so 'n bietjie leer van fotografie. Daar het ek fotografie klasse beskikbaar. Vandag het jy basies die eerste klas gedoen. Dit is die basis van alle tipe fotografie of jy nou mense, diere of landskappe wil afneem. Jy moet natuurlik net eers jou kamera verstaan. Maar as jy wil verder gaan met jou fotografie en jy voel die goggaatjie het vir jou gebyt, het ek beide aanlyn klasse sowel as praktiese 1-tot-1 klasse beskikbaar as jy sou belangstel. Daar is nog 'n gevorderde klas beskikbaar waar ons so 'n bietjie praat oor flashwerk. Dan is daar editing klasse beide in Lightroom en Photoshop. Daar is wedding workshops en daar is ook wildlife fotografie klasse beskikbaar vir die wat eerder daarin sou belangstel. Dan wil ek sommer net laastens vertel van 'n baie interessante webtuiste wat ek ontdek het. Sy naam is pixoto.com, dis pixoto.com. Wat gebeur is, jy plaas jou foto op hulle webwerf, sê nou maar van jou hondjie en dan gaan hulle iemand anders se foto van sy hondjie langs joune sit. Dit gebeur anoniem. En reg oor die wêreld sit mense dan in stem watter foto was vir hulle die mooiste. Nou wat vir my interessant is van hierdie webtuiste is dat 'n ou sommer baie vinnig agterkom wat dink mense van jou foto. Is dit 'n goeie foto? Is dit 'n slegte foto? Want hy speel nou teenoor ander fotos af en dan aan die einde van die dag kry jy punte vir jou foto en dan kom jy sommer baie vinnig agter waar trek jou foto's? Hou mense daarvan? Ja of nee, gaan loer 'n bietjie daarna, dis gratis en verniet. Baie dankie dat julle hierdie klasie saam met my deurgegaan het. Ek hoop julle het geniet. Ek hoop ook regtig dat ek jou iewers in die toekoms kan raakloop en dalk saam met jou 'n fotografie sessie of 'n fotografie klas kan saam doen. Dankie en geniet jou dag.